Vi fortsetter å be sammen. Vi takker deg, Jesus, at du har lovt at du en dag skal komme tilbake. Du som var her for 2000 år siden, du vil komme og ta oss hjem til deg. Hvordan det vil skje og alle disse tingene, det skal ikke vi spekulere i. Men vi takker deg for at den som kjenner deg kan være trygg på at du skal komme og hente oss. Og så har vi et liv her og nå, og så skal det bli et nytt og annerledes liv. Men likevel, det er med deg, Jesus, både her og nå, og en gang i fremtiden. La oss holde fast på deg nå, sånn at vi er klar til å møte deg når du kommer. Ok. Livet med Gud. Hvis Jesus kommer igjen i 2025, så fortsetter vi å leve med Gud. For vi lever med han nå, og vi skal fortsette å leve med han videre. Bibelens røde tråd kan man definere på ulike måter. Men en måte å si Bibelens røde tråd på, som går igjen fra første Mosebok til siste bok i Nytestamentet, er livet sammen med Gud. Og hvordan vi får del i livet sammen med Gud. Livet med Gud, og hvordan Gud har gjort det mulig å få del i livet med Gud. Det er Bibelens røde tråd. Og så har du sikkert hørt, og jeg har sikkert også sagt det, og mange av oss har sagt det der, at når vi skal vitne for andre mennesker, så trenger ikke vi å begynne i første Mosebok og ende i Johannes åpenbaring. Men det skal jeg i dag. Jeg skal begynne helt i starten av første Mosebok, og så skal jeg inn i siste kapittel i Johannes åpenbaring. Og nå er jeg en tankeleser, så nå leser jeg tankene dine, for du tenkte, åh, det, da blir det lang preik, tenkte du, ikke sant? Du kan bare innrømme det med en gang, det var det vi tenkte. Men jeg skal hoppe over det meste imellom. Vi skal bare være litt i første Mosebok, og så skal vi hoppe rett til slutten av Johannes åpenbaring. Livet med Gud, det er Bibelens røde tråd. Adam og Eva levde med Gud i Edens hage, første Mosebok, ikke sant? Og vi har gjerne et bilde at Adam og Eva var i hagen, og Gud han var i en fjern himmel etter han hadde skapt jorda. Jeg tror ikke det var helt sånn. For når vi leser i første Mosebok om Adam og Eva og Gud, så står det at Gud vandret i hagen. Der Adam og Eva var, så gikk Gud tett ved siden av deres. Og når Gud og, nei, når Adam og Eva arbeidet og disse tingene, så var Gud der. Gud var ikke bare på en liten visitt, liksom, og så stakk han unna. Gud var med Adam og Eva hele tiden. Og de elsket det. Det var godt å være med Gud. Helt til syndefallet. Da var det ikke så godt lenger. Det står det at Gud kom når kvelden ble sval. Adam, hvor er du? Vi bruker å ta en liten gåtur sammen og drøse litt sammen hvordan dagen har vært. Nei, men Gud, jeg hørte din stemme, så ble jeg redd. Jeg var naken, så jeg gjemte meg. Hvem har sagt at du er naken? Har du spist av det forbudte treet? Ja. Da var det om å gjøre for Adam å skjule seg for Gud. Gud, jeg vil ikke være med deg. I alle fall ikke nå. Gud, ikke se på meg. Nå var det ikke godt lenger å være med Gud. Så leser vi om en av Adams sine etterkommere som heter Enoch. Det står om han da, i 1. Mosebok kapittel 5. Enoch vandret med Gud. Og i kapittel 6 i 1. Mosebok, Noah vandret med Gud. To veldig flotte uttrykk, eller samme uttrykket om Enoch og Noah som vandret med Gud. Det er Bibelens røde tråd, at du og jeg kan vandre med Gud nå, og vi skal være med Gud en dag for evig. Og så skal jeg ikke ta hele Israels historie. Hvis du var her forrige søndag, så fikk du jo en veldig godt innblikk i Israels historie, med Paul Odea som tok oss med der. Men jeg bare nevner her, Abraham vandret med Gud, hans sønn Isak vandret med Gud, og hans sønn igjen, Jakob, vandret med Gud. Gud var med dem. Og så er det jo denne historien der Jakob og broren Esau, tvillingene, ja, det går ikke så veldig bra, så Jakob må rømme. Og vi skal ikke ta den historien i dag. Men så er det en spesiell fortelling der Jakob er en eller annen plass. Og så ligger han og søver, og så har han en drøm. Og så drømmer han at han ser en stige, og Guds engler går opp og ned på denne stigen. Og så våkner han. Og så står det da i 1. Mosebok kapittel 28 at Gud sier til Jakob når han våkner fra drømmen, «Se, jeg vil være med deg. Jeg vil være nær deg, med deg, bevare deg overalt hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovt deg.» Da våknet, ja, det er sånn i drømmen, og så står det, «Da våknet Jakob av søvnen og sa, og dette er interessant, sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke.» Han ble redd og sa, «Hvor skremmende dette stedet er. Dette må være Guds hus. Her er himmelens port.» Og stedet ble kalt Bet-El, Bet-El, Guds hus. Altså, Gud møter Jakob, og Jakob skjønte ikke. Og jeg tenker på en måte, det må jo være litt trøst for oss. En så gudelig mann som Jakob, sant? En av stamfedrene i Israel, møter Gud, og han skjønner ikke. Gud kan være nærmere oss enn vi er klar over, uten at vi skjønner det. Er ikke det godt? Han er usynlig til stede. Det er ikke alltid vi merker det. Og vi har langt fra oss alltid samme drømmen, sånn som Jakob hadde her. Gud kan være nærmere oss enn vi tror. Gud var med Adam, Eva, Enoch, Noah, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Josva og så videre. Alle erfarte livet med Gud. Gud ville være med sitt folk. Det var ikke alltid folket i Israel, folket ville være med Gud. Det er jo Gammeltestamentet, fortelling finner vi mange plasser i Gammeltestamentet. Men Gud blir så desperat, for han vil være med sitt folk, at han kaller sammen englene til en liten rådslagning i himmelen. Du finner ikke dette i Bibelen, men jeg har tenkt meg. Gud kaller sammen englene til en rådslagning og sier, «Jeg må bare være med mitt folk. Hva skal jeg gjøre?» Ja, det vet jo Gud, men jeg har bestemt meg, sier Gud. Jeg drar ned og treffer dem selv. «Hæ? Skal du dra ned til jorda og møte menneskene? Du må ikke finne på det», innbiller meg at englene sa. «De bryr ikke seg om deg. De er likegyldige. Og mange hater deg. Du må ikke finne på det, Gud, å dra ned til menneskene. De kommer til å ta livet av deg.» «Ja, men jeg reiser likevel», sa Gud. Og det var akkurat det han gjorde. Han reiste. En av navnene på Jesus er Immanuel, som vi kjenner fra julefortellingen. Immanuel, hebraisk, betyr Gud er med oss. Gud er med oss, er Gud. El er Gud, Immanu, Gud med oss, er Gud. En kristen filosof har kalt hovedinnholdet, altså at Gud har noe man kaller et Immanuel-prinsipp. Og Immanuel-prinsippet, kort fortalt, er at Gud lengter etter å være med og hos sin skapning, og komme og ta bolig i sin skapning. I Gamle Testamentet, i tabernakleørken, i tempelet, der var Gud. Og i den nye pakt så har Gud kommet og tatt bolig i deg og meg. Inne her, inne et syndig hjerte, ved sin Hellige Ånd. Immanuel-prinsippet. Gud vil være med og hos og i sitt folk. Deg og meg. Livet her på jorda, det er å vandre med eller uten Gud. Og det valget har vi. Vil vi vandre med eller uten Gud? Immanuel-prinsippet. Hva var noe av det siste Jesus sa til disiplene? I alle fall det siste vi har i Matteusevangeliet. «Og se, jeg er...» Hva sa han? «Jeg ser, jeg er med dere alle dager, så lenge denne tidsalder står.» Gud er med oss, hos oss. Immanuel-prinsippet. Tett ved siden min går Jesus. Alltid vil han være der. Jeg trenger ikke gå utas når jeg følger Jesus her. Ja, jeg sang det da jeg var 15 år, og jeg syng det når jeg går mot de, ja, akkurat mange, mange år, 10 år senere. Tett ved siden vår går Jesus. Men la oss ikke ta det som en selvfølge, men la oss undre oss over det, glede oss over det og tilbe han. Denne vandringen med Jesus, den er usynlig. Jeg kan invitere meg på besøk til noen av dere og banke på døra, eller vi ringer vel på klokka stort sett da, ikke sant? Og så møtes vi, og så tar vi en kopp sammen og drøser sammen. Da møtes vi ansikt til ansikt. Og det vet vi, sånn kan ikke vi møte Gud. Synlig. Så all vandring med Gud her på jorda er usynlig. Vi lever, vi vandrer i tro uten å se. Hva er det du og jeg eier i troa som vi ikke kan se? Jeg kan ikke se Fader, Sønn, Helligånd. Jeg kan ikke se rettferdiggjørelse. Jeg kan ikke se syndenes tilgivelse. Jeg kan kjenne det og føle det inni meg, ja. Men jeg kan ikke se det. Ikke du heller. Vi kan ikke se at vi er Guds barn. Vi kan ikke se troa og håpet. Nei, det er jo nettopp derfor det heter tro og håp. Fordi vi ikke kan se det. Vi lever usynlig med Gud. Faktisk, det viktigste i tilværelsen er usynlig. Og Paulus skriver dette til korinterne, ikke sant? Vi lever, vandrer i tro uten å se, og vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige varer evig. Hva er det som... Vi er jo synlige her til stede, en del mennesker i dag. Hva er det som samler oss? Det er det vi eier sammen i det usynlige. Livet med Gud. En synlig vandring for oss fra dag til dag. Men han går usynlig ved vår side. Og kjernen i troa som er usynlig, det binder oss sammen. Det er det sentrale, det som er usynlig. Dette var en innledning til dette som det handler om, at den vandringen vi har, som vi har begynt nå, den skal fortsette i himmelen. Det som allerede er virkelig og reelt, men usynlig, samme realitet skal en dag bli synlig. Det du og jeg eier usynlig i dag, skal en dag bli synlig. Johannes skriver i sitt første brev at da skal vi se ham som han er. I dag kan vi gjøre oss forestillinger om hvordan Jesus så ut, og det finnes nok av bilder av hvordan folk ser for seg at Jesus så ut. Men en dag så skal vi se ham sånn som han er. Det usynlige har blitt synlig, men det er like reelt og virkelig. Det er bare at en dag så skal vi ta del i det fullt og helt. Himmelen, det er at det usynlige i dag blir synlig. En barnesang som mange, ja, var ikke når jeg var barn, men mine barn sang i hvert fall den, og mange her kjenner den. Himmelen er uforklarlig, slett ikke lett å forstå, men jeg har begynt å begripe at den er virkelig nå. Himmelen for meg, det er Jesus. Evigheten er der han er. Herligheten er i hans nærhet. Himmelen er å være der. Altså, himmelen er ute nå. Jesus er reelt nå. Men der Jesus er, der er himmelen. Så vi som har del i Jesus, vi har fått en forsmak på himmelen. Selv om vi ikke har opplevd det fullt og helt ennå. Himmelen, det er der Jesus er. Hvor er Jesus? Da vil de fleste si han er i himmelen. Og det er sant. Han sitter ved Gud Faders høyre hånd, som vi sier i trosbekjennelsen, og skal komme igjen derifra for å dømme levende og døde. Ja, Jesus er ved Guds høyre hånd. Det er sant. Jesus er i himmelen. Og samtidig så er det en sannhet at Guds hånd er til stede her og nå på jorda usynlig. En bolig den eldgamle Gud, står det i 5. Mosebok. Her nede hans veldige armer. Her nede Guds veldige armer. Hvor mange har sett Guds arm her på jorda? Ingen av oss har sett Guds arm, men den usynlig til stede. Og Jesus ved Guds høyre hånd. Så Gud, Jesus her på jorda, men vi kan bare ikke se han. Han ikke bare begrenset til en plass, en eller annen plass i universet, i himmelen, eller hvor noe det han. Men der Guds hånd der Jesus. Når i historien, hvor hen i historien, så vi Guds armer mest synlig? Vi så det i krybbe i Betlehem for 2000 år siden. Og vi så Guds armer utstrekt på et kors for 2000 år siden. Men vi kan se spor av Guds armer i dag. Men i krybba og på korset, der så vi klarest Guds armer. Og der var Jesus. Vi leser sammen de 5 første versene i kapittel 21 i Johannes' åpenbaring, som har som overskrift i Bibelen «Den nye himmel og jord». Jeg så, det altså disippelen Johannes som fikk en guidet omvisning i himmelen. Jeg så, hva så han? En ny himmel og en ny jord. Den første himmel, den første jord, var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud og gjort i stand som en brud som pyntet, prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer, ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer. For de første ting veket bort. Og han som satt på tronen, han sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ordene troverdige og sanne.» Jeg ikke glad også for at Johannes var lydig når han fikk beskjed, «Skriv». Takk og lov at han skrev ned det han så, sånn at vi 2000 år senere kan lese det i dag. Hæ? Det fantastisk. Hva var det Johannes så? Han så en ny himmel og en ny jord. Beklager folkens, men det norske språket et fattig språk. Vi sier himmel om når du går ut og kikker opp, og du ser et fly opp på himmelen. Og Gud bor i himmelen. Men han bor ikke der flyet ferdig, liksom, ikke sant? For å si det dumt og banalt. For eksempel, engelsk jo et mye mer rikt språk. Det forskjell på sky og heaven. Sky det du ser. Heaven den usynlige himmelen. Og sånn også i Bibelen. Det forskjell på den himmelvelvingen som folk så den gangen, og den himmelen Gud bor i. Vi vet det også, men den forskjellen kommer ikke så godt fram på norsk språk. Da. Jeg sjekket litt om dette ordet for himmel i Nye Testamentet. Det brukt over 270 ganger i Nye Testamentet. Bibelen snakker altså mye om himmel, og da stort sett om der Gud ikke først og fremst der flyet fær. Det var jo ikke noe fly på den tiden, men ja, du skjønner poenget. Jesus har all makt i himmelen. Ikke den blå vi ser, men det Gud da. Jesus har all makt i himmel og på jord. Misjonsbefalingen. Jesus sitter ved Gud Faders høyre hånd i himmelen. Men den himmelen som Johannes så, det var en ny himmel. En ny jord. Ikke bare en liten oppjustering og opppussing og fornyelse, at liksom så vi sier, ja, nå har Jesus brukt 2000 år i himmelen og pusset opp litt, så det blir fint når vi kommer. Ja, det blir det. Men det jo ikke bare en sånn liten oppgradering av livet her på jorda. Men det noe annerledes. Både i hensikt og formål og innhold og kvalitet på alle måter. Men Jesus den samme. Den realiteten vi nå eier usynlig, blir synlig. Men ellers så alt... Ja, hvordan vi skal forestille oss det. Hørte et bilde en gang, at Det blir som en sånn liten larve som ligger i et kålhode og koser seg og spiser på kålhodet. Så det to makker der og spiser, og så sier den ene makken til den andre: «Tenk når vi kommer til himmelen, du. Alle kålhodene vi skal få spise!» Og så går tida, så blir da makken til en sommerfugl. Og sommerfuglen tror jeg er så veldig interessert akkurat i kålrota. Kanskje et dårlig bilde, men likevel. Det skal skje en forvandling. Sånn at vi må bruke jordiske bilder i dag for å prøve å forklare hva som er himmelen. Men det vil bli likevel noe totalt annerledes enn det vi kan se for oss. Havet skal ikke være mer. Betyr det at det er ikke lov å fiske da, i himmelen, eller hva blir det? Altså, igjen, dette er jo bilder. Og jeg tror det som Johannes vil si til dem skulle lese det han skrev, det er havet, det er det farlige, det uforutsigbare. Det er det som skiller. Johannes var på øya Patmos, og han var vanligvis i byen Efesus som biskop der. Havet var det som skilte han fra sin menighet. Men det skal komme en dag da alle sånne skiller, det farlige, det uforutsigbare, er borte. Folkehavet som presser på som en majoritet og skal... Alle dette er borte i den nye himmel og den nye jord. Det skal være mye folk, ja. Men folkehavet som kommer med sin sekulære tankegang og vil presse det på oss, det skal være borte. Det som isolerer oss. Det nye Jerusalem. Jeg tror flere av oss som er her har, ganske mange av oss har sikkert vært i byen Jerusalem. Å gå i gamle byen Jerusalem, det er en opplevelse. Og tre av verdens religioner har jo Jerusalem som... Ja, for kristendom og jødedom har jo det som sitt utgangspunkt, men også islam har jo en sterk tilknytning til byen Jerusalem. Så det er jo en smeltedigel, har vært opp gjennom historien Jerusalem, for ulike religioner og trosretninger, og ulike kristne trosretninger har sine deler av Jerusalem. Det er dagens Jerusalem, som på en måte kan symboliseres med splittelse, ulik tro, ulike kristne retninger, ufred, strid, både teologisk og også politisk. Men det nye Jerusalem, folkens, der er det bare Jesus. Der er det samlet kristne folk. Der er alle splittelser og diskusjoner tilbakelagt tema. Der er det fred, ro, harmoni, der er det glede, der er det bare Jesus, der er det lovprisning. Noe helt annet enn det dagens Jerusalem er et eksempel på. Og så skal denne virkelighet, denne nye Jerusalem, det står det at den skal stige ned fra himmelen, ned til oss. Skal vi opp til himmelen, eller kommer himmelen ned til oss? Altså, skulle du si den som lever får se, men vi får si den som dør får se. Det får vi se en gang. Det er ikke det viktigste, men vi skal til Gud. Og her vil Johannes få fram at bevegelsen går ikke fra oss til Gud, men den går fra Gud til oss. Gud skal komme med sine goder til oss. Det nye Jerusalem med fred og ro og glede og harmoni og ingen splittelse og krangling. I dette vi la oss nå, så møtte vi tre ganger dette uttrykket «Gud er hos mennesket». Vers 3. Se på det vers 3. «Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem. De skal være hans folk, og Gud skal være hos dem.» Kjenner du igjen Immanuel-prinsippet? Gud vil være hos og med sitt folk. Gud lengter mye mer enn du og jeg lengter, så lengter Gud etter å være med oss. Han har kommet og tatt bolig i Immanuel-barnet, i en krype. Han besøkte oss 30 år, synlig. Og han bor nå usynlig i våre hjerter ved sin hellige ånd. Og han lengter så etter å ta sin brud hjem til himmelen og være hos og med sitt folk for evig. Gud vil være hos mennesket. Det livet vi har nå skal fortsette i himmelen. Livet med Gud, som nå usynlig, skal fortsette synlig. Gud ikke mot menneske. Gud for menneske. Det viste han på korset da Jesus ga sitt liv for våre synder. Gud for menneske. Gud i menneske. Det viste han på pinsedag ved å sende oss sin hellige ånd som bor i oss. Og Gud skal en dag være hos menneske. Vi skal være hos han for evig. Han kom til menneske julaften. Han viser at han for menneske på korset. Han viser at han vil bo i mennesket ved pinsedag, og en dag skal vi være hos Gud for evig. Vers 4. Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, nå borte. Det som en gang var, det jo det vi lever i nå. Men det skal en gang være borte. Vi så heldige at Johannes skrev ned det han så, som vi har Johannes sin åpenbaringsbok å lese i. Og jeg har tenkt meg den gleden det måtte være i Efesus, da de fikk beskjed at nå kommer Johannes tilbake fra fangenskapet i Patmos. Nå kommer hurtigbåten inn og legger til kai i Efesus, og så står menigheten glad, med kanskje med noe, et eller annet flagg eller noe å vifte, og utrolig glad at nå deres åndelige leder tilbake. Og så sier Johannes, jeg har med en bok. Jeg har med en skriftrull, eller jeg vet ikke hvordan det var på den tiden, men jeg har med en bok om hva Gud sa til meg. For vet dere, mens jeg var på den øya, så tok Gud meg med på en sånn guidet omvisning i den himmelen som vi en gang skal få del i. Jeg har sett noe som dere ikke har sett. Da vil jeg tro mange ble rimelig nysgjerrig. Hva var det du så? Kan vi ha møte i kveld? Vi må få lagt ungene først, og så holder vi på fra 8 til 2 i natt. Er det nok, eller? Vi må ha et skikkelig langt møte, så må du fortelle oss hva du så i himmelen. Om de var nysgjerrige? Ja, det jeg ganske sikker på. Hva det du så? Hvordan blir det? Hvem møtte du i tillegg til Jesus og engler og serafer og kjeruba? Møtte du noen kjent folk? Altså, fortell oss, Johannes, hva så du i himmelen? Og så det interessante. Johannes ikke først og fremst opptatt av å fortelle gater av gull og bygninger og hva som blir servert av mat. Og sånn. Han kunne sikkert ha sagt det. Men når han skal fortelle om himmelen, så forteller Johannes hva som ikke der. Hva som ikke i himmelen. Det ikke død lenger. Vi skal dø. Hvis ikke Jesus kommer tilbake i vår levetid, så vil vi en dag ligge i en grav. Men den døden skal ikke lenger være. Hverken den fysiske død eller den åndelige død skal være i himmelen. Det skal ikke være sorg mer. Jeg tror de aller fleste av oss som sitter her, jeg tror alle har kjent på sorg mer eller mindre. Og jeg vet noen av dere har kjent mye mer på det enn meg og de fleste av oss. Tap, ensomhet, sorgen over en ektefelle eller venner som forlot deg. Det skal ikke være sykdom mer. Det skal ikke være noe uhelbredelig kreft i himmelen. De konsekvensene lever vi med i dag. Og noen av dere som sitter her vet mye mer enn meg om konsekvensene av uhelbredelig kreft og andre sykdommer. Det skal ikke være smerte og pine mer i himmelen. Ingen kroniske lidelser. Ingen smerte over barn som ruser seg eller tar dårlige valg i livet. Det skal ikke være skrik og tårer i himmelen. Tapet av noen kjære som du mistet. Kvinners skrik over en voldelig ektemann. Hus og hjem, bomba til støv. Det skal ikke være mer. Det er borte. Forbannelsen, døden, natten. Det ferdig. Det dette vi har å se frem til. Og jeg så Johannes, jeg så en ny himmel. Og det Johannes så som han skrev ned, det til trøst for oss som bekjenner oss til Jesus. Det dette vi skal se fram til og møte og få del i. Hvorfor vil noen i all verden gå bort fra dette? Dette håpet. Takk at jeg ble kjent med det håpet en gang i tida. Og så vi i siste kapittel, Johannes kapittel 22. Jeg skal si litt om det før jeg setter meg. Vi la oss i kapittel 21 at tre ganger, faktisk i samme bibelverset, så sier Jesus, eller Johannes, sier at Gud skal være hos folket. Han skal være med, han skal være i oss, han skal være med oss for alltid. Og i kapittel 22 så møter du dette uttrykket tre ganger. Se, jeg kommer snart. Jeg kommer snart. Tre ganger så vil liksom Gud slå det fast for sitt folk. Jeg kommer snart, jeg kommer snart, jeg kommer snart. Da jeg studerte teologi, så lærte vi gresk, som da er språket som Nytestamentet er skrevet på. Og ordet snart er et stilig ord, fordi på gresk heter det taxi. Taxi. Og det høres ut som taxi. Og det er greit at vi kan godt tenke på taxi. Jesus kommer i taxi. Det hørtes jo kanskje litt sånn lite. Ja, men Jesus kommer snart. Taxi. Hva er det som kjennetegner en taxi? Den kommer jo veldig fort. Du får den ganske kjapt. Hvis ikke det er lørdagskveld og lang rekke. Da, men poenget med en taxi, den skal få deg fort fram. Og det her er poenget. For ordet snart kan vi forstå på to måter. Både om tid. Det er middag. Ja, jeg kommer snart. Jeg skal bare. Ikke sant? Den har vi hørt mange ganger. Jeg kommer snart. Det betyr om en stund. Men ordet snart kan også bety måten ting skjer på. Det skal skje snart. Hurtig, fort. Når det først skjer. Og Jesus vil si, ja, hold fast på håpet. Jeg kommer snart. Det skal ikke dryge. Nå har det drygt i 2000 år, da, men vi var heldige med det, for da fikk vi oppleve evangeliet. Men han kommer snart, og når han kommer, så skjer det hurtig. Det skjer fort. Både om tid og om måte. Taxi, taxi. Og så svarer Johannes og menigheten, amen, kom Herre Jesus. Det er den nest siste setningen i Nytestamentet. Kom, Herre Jesus. En bønnerop, en sukk, en lengsel. Å, du må komme snart, Jesus. Å leve som en kristen, det er å vandre med Gud. Lik Enok, lik Noah i Gammeltestamentet, og andre troshelter og hverdagstroende vi leser om, som vandret med Gud der de var i sin hverdag. Det er kristenlivet her og nå. Står om foreldrene til døperen Johannes, Zakaria og Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og vandret ulastelig etter Herrens bud og forskrifter. De vandret med Gud. De var ikke syndfri, ulastelig på den måten de var syndfri, men de ville le med Gud hver dag når de våkna. Ja, med Jesus i dag også. Det er ikke noe ork, det er bare en glede. Og tenk, Jesus, du vil gå med meg i dag. Det er jo enda bedre enn at jeg vil gå med deg. At du vil gå med meg. Det står om mange i Bibelen som vandrer med Jesus. Men usynlig. I tro. I håpet. Hvorfor valgte de å leve sitt liv med en usynlig virkelighet? Hvorfor valgte jødene det, for eksempel i Egypt, der det betydde at de ble slaver? Hvorfor velger en muslim i enkelte land i verden å bli en kristen selv om han og hun vet at det fører til forfølgelse? Hvorfor valgte disse Noah å være lydig mot Gud, selv om han visste han ville bli ledd av og spottet, og vi kunne fortsette gjennom hele Bibelen? Hvorfor gjorde de det? Hvorfor valgte Moses å lide med sitt folk enn å oppleve en herlighet med alle skattene i Egypt? Jo, forfatteren av Hebreerbrevet, han sier det sånn, fordi han så fram til lønnen. Han så det usynlige blir synlig der framme. Han så at det som her og nå, det fint, det flott, det velstand, det rikdom, men det skal få gå. Men han så lønnen der framme og tok konsekvensen av det. Det ikke så store omkostninger av å kalle seg kristen i Norge i dag, selv om noen gang kan vi synes det. Men sammenlignet med mange andre i verden, så er det lite omkostninger for oss. Men hvorfor holder vi fast på dette usynlige håpet? Jo, fordi vi ser fram til lønnen. De levde med et himmelsk overlys over virkeligheten. Det er ikke det jeg ser, det synlige jeg har for øyet, som bestemmer mine valg og prioriteringer i livet. Men jeg har fått et himmelsk overlys over virkeligheten. Og Gud har vist meg noe som er det fremme, lønna. Og det definerer hvordan mitt valg er, både med hvem jeg vil tro på og hvordan jeg vil leve. Så er det du og meg. Hva velger du? Hva slags verdier skal definere deg og dine livsvalg? Tør du å satse på en guddommelig virkelighet som nå er usynlig, at det vil være det beste og riktigste valget du kan ta i livet? Ja, hvorfor i hele tatt, som vi som sitter her, hvorfor satser vi på Bibelens ord om evighet og himmelen, at det stemmer? Fordi Bibelen har fortalt meg at dette livet, det er som oppvarmingsrunden før det virkelige løpet starter. Du varmer opp før du skal på et skirenn, eller du skal sprenge en 400 meter, men det virkelige løpet, det starter i det vi dør, når evigheten starter. Dette livet er som oppvarmingsrunden. Dette livet er som smaksprøven, der du smaker på en himmelsk rett, som vi en dag skal få servert i himmelen. Jeg velger å ha det himmelske overlys, fordi jeg er trygg på at Jesus snart vil komme tilbake, og da vil han hurtig, raskt komme med godene. Og derfor vil jeg være klar allerede nå, om du og jeg ikke skal møtes i gudstjeneste neste søndag. Så vil jeg være klar til å møte den om han kommer i løpet av uka. Eller om det dryger. Menigheten sa, som det står her, amen, kom Herre Jesus. Ja, det sier jeg også. Kjære Jesus, du må snart komme, så jeg får være med deg for evig. Men jeg har også en annen bønn i mitt indre. Jesus, kan du være så snill med å vente med å komme? For veldig mange av mine slektinger bryter seg om deg, Jesus, er likegyldig til deg. Sånn at de også må få en mulighet til å bli frelst. Og begge disse bønnene kan være i oss, at Jesus, du må komme igjen nå, vi lengter etter å være med deg, for det er det beste. Men Jesus, kan du dryge litt, så at vi kan få med oss flere til himmelen. Hvis Jesus kommer igjen i 2025, så fortsetter vi på det livet vi allerede har del i. Det synlige blir synlig. La oss takke og be. Takk, Herre Jesus, at troa og det virkelige livet, de virkelige godene, er reelt, er virkelig, er sant, er ekte, er håndgripelig, selv om vi i dag på en måte bare tror det og lever i håpet på det. Men hjelp oss til å holde fast på dette håpet og leve i det. Og så ber vi deg, Jesus, du må ikke dryge. Du må komme snart så vi får del i livet med deg i evigheten. Men vi ber deg også, du må gjerne vente litt til, for vi har alle noen flere vi ønsker å få med oss på himmelen ved Jesus. Amen.